Jag ska vara Kajo Alfa.
Rar.
Ja, tack. Ja, ja.
Detta var Mula. Lele, Sybarakur i podcast. Summer baby, super squeeze með summer body. Við erum velkomin aftur að skjánum að eyrunum. Við erum velkomin, við erum byrjuð aftur Óla Hjóli season 2 er back.
Comeback season.
Don't call it a comeback. Núna erum við okkur græðið vinnar sem ég kann eiginlega ekkert á. En já, þetta er nýja intro-læð. Mér varst hitt intro-læðið ógeðslega leðilegt. Það var eitthvað gítar sem ég fann á YouTube eða einhverju síðu. Ég og einhverju hjóli á greenscreen mögulega versti greenscreen bara sögunar eða á one take sko. Ég eitthvað þetta á svona 5 mínútum. Ég nefndi ekki að laga þetta og ég bara ægir laga þetta fyrir næsta þátt. Nei, það gerist ekki.
Meira eitthvað en ég hef gert í TikTok.
Nákvæmlega. Nei, tjúk. Heyrðu, við erum komin aftur þegar þáttur 20. En þannig að passa reyla vel af því að þetta er season 2 og 2.0 bara 2.0 20, þáttur 20, passa bara mjög vel. Með mér í dag er frændi minn Sebastian Óli.
Já, blessaður,
sæll. Þannig að þú passa vel, Óli á hjólu, úr kallar Óli.
Ég kallar Óli, bara aldrei er betri aldrei.
Aldrei er betri.
Algjörlega frábær.
Og hvernig annan er betra að fá í fyrsta þáttin heldur en gæinn sem var í fyrsta þættinum? TikTok star Andri Björsk, hvað sér gott?
Ég er yndislega frábær.
Yndislega frábær, er það svona nýja slengur þitt?
Ég segi það alltaf þegar mér líður vel, þá er yndislega frábær.
Nei, sko, ef við pælum í þá var hort að koma í fjórðarskipti til mín.
Já.
Þú komst í fyrsta þátt. Okay. Sem heitir Andri Björs. Svo komst í þátt 14, Andri Björs part 2. Og sagan bak við það var að við ætlum að taka upp þá 15 sem er Telma Trump var með okkur þá.
Já.
Nefnum að hún beilaði þegar þú varst komin.
Já, ég var mættur.
Þannig að við bara, heyrðu, við gerum bara, þú veist, tökum bara þátt. Já. Og tökum bara hann upp á morgun og svona er það bara.
Við tókum líka bara þáttum bara utanlandsferðir.
Ég veit það, við vorum bara kvartum utanlandsferðir. Þú veist tala London og tala Uber Eats. Og það var skemmtilegt. Þannig að þátturinn heitir Andri Björs part 3. En hann ætti að vera Andri Björs part 4.
Já, í rauninni.
Þannig að tækla sér að ljúga að hlustendum núna.
Eins og alltaf.
Shit.
En eins og við sjáum því að þeir sem þetta horfa á þáttinn, þá erum við á allt öðrum stað núna. Miklu meira professional, lítur vel út. Bara mjög þægilegt. Wow. Og við ætlum að hafa hver, þátt á í hverju viku. Alla miðvikudag, klukkan 12, er markmið.
Sjá hvernig það er muni í ganga.
Nákvæmlega, núna
sjá, er markinn enn að koma.
Sem þetta er að hlusta á það, það er 3. janúar. Bara gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Podcast season.
Wow.
Markmið mitt á þessu ári er að klára árið í þáttunum. Ég ætla ekki að hætta.
Ok.
Kannski kom einhverju þætti sem er ekki minn, bara því nenni ekki. Ég veit það ekki.
Kjöfum fyrir.
Miklaður.
Ángreins. Sko, bara, já, við tók, ég ætla að renna hratt yfir gestina sem voru seinast.
Já.
Bara því að þetta er svona fyrsti þátturinn.
Ok, og segðu.
So recap.
Og ég ætla að spoila fyrstu 5 þáttunum.
Ok, segðu hverju voru leðilegir og segðu.
Nei. Andri Björs var þáttur 1, Telvi Trund var þáttur 2, Alex Múlitmann þáttur 3, Ingi Báir þáttur 4. Einar í 2 fellum, kemur betur á það, var þáttur 5. Og mögulega einn uppáhaldsþátturinn minn, Délítan Special, var þáttur 6. Þið bara, hvað voru ég ekki uppáhalds?
Byrðu, afsvo ekki, var ég ekki fyrstur eða?
Snjókallinn, sko. It's Britney Bitch, Julia, svo mjög, nú erum komin á þátt 9 sem er mögulega lélegasti podcastáttur í sögu The Podcast History, Óli á Benidorm.
Og það er geggjað
þáttur. Það er mögulega, það er eina, hann eina, 20, nei, ekki horfa, ekki horfa, 24 mínútur og 43 sekundur, þáttur 9 er í beinni frá Sölum á Benidorm.
Jú, ég byrjaði
það,
ég
klaraði hann ekki. Bara, nákvæmlega, það sem ég basically bara kvarta yfir pirrandi fólki og segja skemmtilega sör. Það var bara ég einn á Sölum á Benidorm að tala við sjálf á því.
Þetta var bara tuð?
Þetta var geggjað, sko. Þetta var bara því að ég var að gera þátt á hverju einustu viku, mér langaði ekki að fokka upp.
Og hvað, heldur að margir eru að klára þáttir?
Nei, þetta er náttúrulega bara minnst playað þáttir í bara sögu 19 þáttunum minna.
Sögu radio.
Svo kom Skopp í 10, þú komst þið mynd í 11, Kára Rommel í 12, Eggert í 13, Andri Björsk aftur í 14 og Telma og Andri í 15, Sveinbygg í 16, Willi Junior í 17, Eggert og Einar í 18 og svo seinasti þáttur sem við postum í november 2022 var Vibe. Sem var líka chaos þáttur, það var hálftíma þáttur, ákveðið með kortis fresti, nei, fyrirvara.
Já, fyrirvara,
Jú.
Eða eitthvað henni. fyrirvara.
Já, og allar græjur voru að vera batterislausar þegar við vorum að taka þetta.
Þannig
það
var svoleiðis.
Ógeðslega stuttur þáttur. En ég meina ef horfir á þann þátt, ég held að það er ekki vídeo af mér seinustu svona 7 mínútur af því að kamerinn er. Ég er ekki einu svona íkja.
Þeir eru svo fallegir hvað sem er, nú hafa bara þeim.
Nákvæmlega, en við erum komin aftur þáttur 20 season 2 season 2. Og þetta er ekki jafn óskipulegt og seinast. Seinast var þetta óskipulegasta podcast bara í sögu Íslands.
Sko, við erum að tala fyrsti þáttur sem ég kom.
Já.
Þá var bara svona hljóðeinangrun fyrir þig.
Ég veit það, ekki þig.
Ég hinum einn, ekki fyrir mig. Já, með tvo mæka, virkaði bara einn. Hinn var teipar við hinn.
Já, það já. Var náttúrulega bara, það var í original studio. Það já. Má ekki gleyma því.
Og
það
ég kom í sko fyrsta.
Fyrsta
sko,
original.
Það já. Podcast studio er kannski jafn, það var svona lítil kom. Í vinnunum sem ég vann í þá
við, sko, við vorum hérna upp
við vorum sko hérna okkar snertu hvort annars sko.
Vindaðina var bara, þetta var svona stórt rými
Herbyggi var kannski jafn stórt á þetta borð ég ekki hún ekki, tölva mín var alltaf að passa ég var bara, halló, Andri
Ég um pælingu,
já.
Þú sagði nummer 9 verið skemmtilegasta þátturinn en samt er Andri búin að koma, hvað, eitthvað, 10 sinnum
ég sagði þetta ekki 9 sem er Óla Benidorm
Sorry, þú sagði einhvern annan væri
Nei, ég sagði þáttu sex, það var í fyrsta skeitt sem vorum fjórir
Já, en svandir, þeir bara koma einu svona Þeir bara koma að hvað, fjórir svona, fjórir svona
Andri er alltaf uppbólskeittur minn
Yes,
við það Hann er búin að koma oftast, ok
Nákvæmlega
Allt í góð, ég tekið á kassan
Þannig að manneskjarn sem verður komin oftast verður síðan uppbólskeittur minn
Takk fyrir mig
Það er alltaf þannig Það er komin keppni núna, þú samt í annars skeitti, þú samt í fjórða skeitti
Þetta er fjórða skeitti
Og já
Það er bíf að byrja
En sko, þessi þáttu sagst, þá voru basically Þeir eru með podcast sem þetta er kjaftaði Það sem ég kom í podcastið þeirra
já.
Komið þrjár sögur Ein lígi, tvær sannar Og þá basically bara klukkutíma á podcast Það sem ég var bara að segja langdregna sögur og hversu þannig
Í klukkutíma?
Já, og
við Þú getur að tala um þér
Ég ætla ekki, þú veist, þeir voru náttúrulega að tala líka og það
skemmt ekki
sko. Þeir voru með sögur líka og, nema, ég ætla að stela þessum leið, ætla að hafa í þessu sísunum villum að hafa þennan lið
okay.
Það sem gesturinn kemur með nema Andri er ekki fyrir að gera því að hann er búinn að gera
já.
Með telmi
þannig ég var að hugsa þetta með þú veist að tala um þetta og ég man hver lígin var en ég man ekki alla þrjár ég man einu
þú bara býtti átti að koma í sögu
já bara herri,
hver host láta ekki við
já býtti ég vissi það ekki en já það var mér var stað bara gaman þannig að ég er að fara að bæta þessu í lið En við erum ekki jafn óskipulega að seinast eins og við seinast þetta var ég alltaf bara að heyrðu nú alltaf spyrjaði spurninga sem ég er búin að spyrja seinastu tíu gesti
Alltaf það sama
Við ætlum að hafa einhverja skemmtilega ég er með frasakeppni dagsins
Já,
Það er úr frasabókinni Ég fór í það með Guðjónu FM
Með Völer
Og
Fótboltamaður sko
Það er svo
leis Þú veist hvað það er
Nei,
ok, alltaf
Þekkar
ekki neitt, en é Aha. Ég var náttúrulega samt ekki í Vestló, ég var bara að gera vídeo fyrir þau í Vestló sko. Ég með frasakeppni
Er hann 02?
Hann er 02
Shit.
Ég það ekki, ég vona það
Jó, ég held að
Svo er ég með spurningu vikunar sem ég ætla alltaf að spurja í sagt, question boxi sem er hennar fyrir neðan sagt, Eða íti á þáttin þá er alltaf svona veist, question eitthvað svona sem hún getur sett inn
Inna Spotify
Það er alltaf spurningu vikunar Bara, trust me, ég er að fara að gleymi svo í svona aðrugur þætti Ég kannski að fara mynda Ég er ekki komið spurningu núna
Já, þú vinnur út frá þættinum sko Eða kom ekki skemmtileg svör frá okkur
Rétt
Vonandi þér hraðala Þá verða spurningu sko
Já, Ekki. Þannig að okay. hún kemur bara kannski einhvern tímann í þættinu Þannig að okay. fólk þarf eiginlega fylgjast með
Já
Þessu verður droppað bara
Já, þannig að ég er með frasakeppnin dag Senns ég er líka með legasöguna í sem sem þessu síðan ekki í þættinum í dag Viltu ekki að síma þetta, Andri?
Já, já,
yes.
já, gerum það
yes.
Langt sér að ég gera það
gott,
Gerum símat Ég ætla að gera símat, ég veit ekki hvort að búðin sé ennþá opin
Hvað búð?
Sem sagt, ok, við ræðum Ok, ég ræðum þetta þau fyrir mig símata eftir Því að það er smá backstory með þetta Ég með heilafrosti Þetta er byggt á spilinu Brain Freeze
Á
Það, hefur þú spilað það, Andri?
Nei
Nei, það sem sagt, ég kem með eitthvað ákveði hlut Þeir að keppa milli ykkar eins og ég segi bara lönd Þá byrjar þú
Þá segi ég bara veist, Argentina
Og þá segi þú
Portugal
Já,
bara Og þeir eru bara skipt á milli Og þeir með ekkert Þetta er skemmtilegt
Þetta verður líklega ekki svona broad eins og lönd sem mjög auðvægt
El Gringo Basically
Þetta er basically
Örgulega Dóttarfútbol
Örgulega Sebastian Þú ert með Þú ert með einhvern geggjaðan leiðveit
ég
rap or crap
Já, ég ákvað að kukka aðeins Þannig ég Fórum á interneti og fann svolítið skrýtna texta sem að rappara rása þetta Svo frægir rappara eins og Eminem og J. Cole og svona
Heyru,
Það eru sömu textar
Ég er tjóki, ég er bara með nákvæm að gefa hérta á falla
sko Ég var búinn að sjá það
Allt í læg
Sömu textandir, ég voru að þannig að þetta er bara, þetta er fáránlegt og síðan bjó ég líka til ákveðin texta þetta að gíska hvort textin sé þú veist eftir rappara eða hvað ég var búin til
okay.
og ég frábær rappari, þetta frábær texta Já, allt
hann, ég hef heyrt hann rappa, hann frábær rappari en
og ef ég gíska allt rétt, þá verður þú að taka freestyle
þá skuldu taka freestyle,
Já,
þetta ef ég gísa allt rétt
þetta heldur ég keppni
þá getur það að
tryggja hann var eitthvað reyna útskýra fyrir mér það en hann útskýra það bara betra eftir ég bara hérna hennar instrumental beat fyrir
maður
ég skrifa bad boy rap instrumental á YouTube og ég á fyrsta linkin
það passa vel mig sko
sko það svona flott í rapper crap
sikka tök maður
sammála allafa ég ætla að reyna að segja því byrjun þáttar en það náttúrulega tíminn þau búin að þættin núna við í Coolbet stúdiónu
já
okkar
bestu menn
okkar bestu menn Coolbet stúdiói
hefur þið samt maður að mæta í Sumi treyja og þú ert í það hefði ég gert
það Það hefði verið mjög fyndið og vandræðilegt á sama tíma Ef við hefði mætt alveg eins
Blessar
Það byrði þetta í sama peysa og ég
Nákvæmst, hvað þarf maður að Ég ætla að segja það til að fá þess að treyja, sko Hvað þarf maður að
Ég held að þetta kvennasni, sko
Já, neða, þetta markmannsni
Þetta
markmannsni
Nei, þeir sögum við með þetta, kvennasni
Mér var sagt að þetta var markmannsni
Já, þeir eru bara að ljúga þér, sko.
Þegar ég í large í þessu og hún samt alveg þröng á mér nema hún bara löng
Já, ég í Það var sagt við með að það var kvennasnið, það var eina sem áttu,
Já, saman
Alla það, skiptir ekki máli Já, ég ætla að segja
With the body of a woman, sko
Ég ætla að segja, þessum sem passa svona vel
á því hún samt alveg svona smá þröng, minnast hina miklu þægilegt Minnast þetta er svona öðruvísi efni
Þetta er það, þetta er rosa þund, sko
Já, en, já ég ætla að segja sem sett símaðarsöguna Ég og Guðun vorum á FM Ég bað Guðun fyrir nokkur vikum að senda mér hann símahrekk Hann ekki enda búin að gera, ég ringdi hann fyrir þátt og það er langa að spila það hér Og hvað gerði hann? Hann gerði það ekki sem sagt að hann var ekki upp við tölvuna sína Hann var liggjandi upp í rúmi Og ég þarf að, wow. Ég er að deyja hennar sko Ég er nýbúin að koma úr kvefi
Já, frábært
Já, það ekki gaman Og já, sem sagt Við vorum að reyna að finna eitthvað símarhekk og mér datt í hug að hringja í verslanir og segja ég sé yfirmaður á öðrum stað og voru að segja heyru hann að þessi hérna starfsmaður var sækjum og hann skrifa þig undir sem meðmæli
okay.
og ætlaði bara að gáða hvort að manneskjan myndi staðfesta
okay.
Fyrsta gæla hann skellur á okkur Næsta skipti þá bara það enginn að vinna hann ég hef ekki tími hérna
okay.
Mér datt í hug Andri Björs er að vinna í fiskbúð Nei,
veiðibúð
Ok, það kemur á símatekkin eftir Þú veist að hverju ég segi fiskbúð Þú veist að hverju ég segi fiskbúð á eftir
okay.
Og ég sem satt fatta, ok, byrju Er þetta ekki afinn sem á þetta?
Nei, bara ekkert skilt mér, sko
Ó, ekki, ég hérna bara afinn eða frendinn eða pappinn eða eitthvað
Hann fór í sko
Nei, þetta er bara góðu vinnu pappa
Já, frendinn, sem sé Og ég var eitthvað og já, er ógsla að finna ef ég þetta er svo fámenn búðust hvað eru margir að finna hana?
Við erum bara tvei núna
Nógulega, þeir eru bara tveir
Tveir að vinna?
Jú, ég er maður minn
Þeir eru bara tveir, það er púr reikalt
að hérna Það þarf ekki fleiri þegar tveir getur
Nógulega, sko. Amen Og ég sem þetta alltaf hringja og ég einhvern veginn vona að þetta avans muni svara sem greinilega er ekki að vinna hana Ég bara bjóst við að avans væri að vinna
Það væri rosalegt af afinn hefði svarað Það væri svakalegt
Já. Og ég eitthvað
Hann á ekki búðuna
Og markmiði
mitt er að hringja og segja Já, hann er starfsmaður sem greinilega er búin að vinna hér og hann var að sækja og ég ætla bara að hann skrifa því sem meðmæli ég ætla bara að spyrja hann undir sem starfsmann hann heitir Andri Björs svo hringi ég Gíska hvað pekar upp síman
Andri
Andri Björs Hann pekar upp síman Ég fer eitthvað panik Það er bara Shit Þannig ég býpar til eitthvað nafnastanum Og Andri með þjónustilundina hans Var að reyna að vera svo næs Og ég bara Já, hann eitir þetta Hann bara var að fletta upp ykkur blöðum og bækum Bara ég veit ekki hvað er Ég finn þetta nafn Ég finn þetta ekki einstar Bara ég veit ekki
Hann er búin að vera hann síðan 2019 Og hætti bara núna þessu ári Ég bara
Ha? Ég er búin að vera hann í tvö ári Ég veit ekki hvað það er að tala
Ég var bara að búin að vera síðan 2020 Það er engin
Ertu viss með þetta veiðiflöður Og svo fatt hann alltaf að þetta var ég eftir svona fjóra mínútur Og mér fannst að svo fyndi
Þetta var náttúrulega langt sko
Ertu með það?
Nei, ég hefði spilað þetta
Fuck.
Þannig að ef að Guðun er búin að senda mér þetta Þá kemur svo klippa núna Og hún kom greinlega ekki ef ég er að tala ennþá Þannig að alla það
Góð klippa
Mér langa að gera símarhekk í sem sagt vinur minn vinnur í fiskbúð sem avans á eða pabban segja og whoever the fuck
bara fiskbúð
já
bara fiskikongurinn
ekki alveg fiskikongurinn og okay. hann greinilega upp í fiskbúð núna sem satt fyrir 40 mínútum
okay.
þannig að mér langar smá að hringja og eigum ekki bara byrja á því
jú,
áruðu fyrir minni af því ég held hún lokar búðin lokar annarkvort klukkan 6 eða 7.
Ok.
Vonandi 6, svo ég geti hringt í hann núna.
Ok.
Þannig að við tengjum Bluetooth hérna, nei, nú er þetta allt taktum við sem við erum á.
Hvað ætlaðu að láta Andra segja? Sama?
Ég ætla bara að ringja fyrst og svo ringja Andra eftir.
Okay. Ég þarf ekki að ringja, ég er svo vandræðilegur í þessu sko. Ég get alveg verið fíblinn á TikTok en það kemur að þessu, já nei takk.
Ég láta að taka karakterið sinn.
Heyru, núna kemur smá vesen.
Pukibér?
Núna kemur smá vesen, já við þurfum að tala Pukibér eftir.
Áttu nokkuð lítið þosk fyrir Pukibér?
Gætir þetta gert
það. Shit, maður, það eru flýst að gera það. Það verður svo gott, sko.
Ég
það
verður
geðveitt. Hæ, Pukibér?
Pukibér? Sko. Lokað.
Er þið yltir illa maður að Pukibér?
Ég held að það loki klukkan 6.
Andskotin, maður. Þú segir að þetta er mjög professional hlaðarferðina.
Já, við greinlega erum ekki að hugsa fram í tímanina. En
er ekki raunir fyrstbúða?
Það er loka allar svo snemma.
Já, ok, er ekki bara einhver raunir búð? Það er að það er fyrstbúða.
Ég ætla samt að pröfa að hringja.
Í það? Ok.
Þannig að ég ætla að lækka hans
í ykkur. Ég er oft upp í búð alveg tíminn.
Já,
ég ætla að lækka hans í ykkur.
Ok.
Vonum að hans vinur minn svar ekki. Klögan sko 706 þannig að ég veit ekki hvort þessi að fara að svara gefum þessu svona
Halló
Góðan daginn, er það Karl?
Karl?
Já
Ég náttúrulega Karl maður
Já, nei það hefur svo ég að fara línuvildina, heyrðu ert þú samt ekki eigandinn á fiskbúðinni Trönubergi?
Trönuraunni?
Meina það, heyrðu ég sem sagt Ég sem sagt yfirmaður hjá Elko og ég var að fá hérna umsókn á starfsmanni og þú settur í hana svona meðmæli.
Já.
Já, og ég ætla að spyrja þig hvort þér finnst ákveðni starfsmaður frábæri eða ekki.
Já, ég þá nú veit að hvað starfsmaður það er.
Býtu, opnum minna skjala, nefnilega það er svo margir sko sem skrifa bara eitthvað og við haldaðu hringi ekki, en ég hringi hvert einasta skipti. Hjalti stend, nei, Ágúst
Ha?
Ágúst, er hann flottur starfsmaður?
Já, ég geta þetta sagt út á hann
Er hann tímanlega?
Já, já, hann verið það allavega
Heyru, frábært, segja honum að Óli skila kveðum
Já
Hann fær ekki starfið
Ha?
Hann fær ekki, nei, hann Nei, segja Óli skila kveðum
Óli skila kveðum?
Já, gerir það
Já,
bæ Sétt, maður, hvað það var óbæðan
Hvað
var
þetta?
Það var svo vonsvikið þegar hann heyrði nafnið hann
Ágúst
Já
Já
Það er afa bara til að skilja
Það voru eitthvað Það voru eitthvað Er þetta fiskbúinu eða Trönubergi?
Já
Trönufraini
Er þetta Karl? Ég nú maður, já
Ég nú Karl maður
Þetta einhver alvöru gamli skólin
Þetta gamli skólin
Og ég elska þennan gæja Það væri svo fokkið fyndi ef að Ágúst væri ekki í vinnun núna
Það var fannst... eitthvað síntal frá afa
Við varstu að segja kemur Jelko Svo bara nefnt, hann fari ekki Ha? Okkar einnilega bíð eftir að losna við hann
Mér langar rosalega að hann gera kardinu sko
Pukibe
Mér langar rosalega að heyra það sko, það er svo fyndið
Pukibe Ég var hringið eitthvað fiskbúð fisk.
Getur líka skrúað upp ekstra 50% Já, alveg
Áttu nokkuð smá svona fisk fyrir einn alfa?
Heyru, þá þegar ég var að aftengja nefnilega síma minn
Fugibe
Hvort þetta hendi ég núna eftir?
Ég bara spá, náttúrulega það er engin fiskbúð opið núna, sko
Það er það fiskbúð?
Nei, ok. ég bara, bara... Ringja bara eitthvað skarkgripabúð
Já
Eru skarkgripabúður opnað?
Ég hafði spurt fisk það líka, sko
Eru Ágúst að senda mér einhverja myndina? Hvað er hann að senda hérna? Hvað er þetta tripla pappa? þetta var gott Heyrðu, hvað ertu með einhverja Ég núna Sjáuðu mig á tökkarum en ég að
Tengja á tökkar
Hann að setja eitthvað upp og Hvað
viltu ringi?
Ég að spá eitthvað svona dömubúð Það ég að, þú veist, já, eins og ég sé að leita gjöf Fyrir
my pukibæði Nærföðu eða eitthvað svo leis
Lindags, nei
Áttu nokkuð smá svona gestæðing Fyrir maður lítur búið
Það er svo gott sko
Mér lókar svo að tengja síman hans andra núna við þetta sko ekki
Nei, ég kem ekki nála
Þetta verður þín sko
Nei, ég segi fiskbúð
Hvað ætlar að finna fiskbúð
Ég veit það ekki
Hvað það er ekki sömu bara
Fiskbúð Siglufjarðar
Sigló, er það opið til sjö?
Ég veit það ekki.
Það eru lokallega búið 5 eða 6
fiskbúður. Myndi halda fiskbúður, myndi lokast á 5-6, já.
Já.
Ekki Sigló.
Ég ætla samt að pröfa að hringja hana.
Ok, pröfum.
Rar. Þetta númer er ekki rétt valið.
Hvað meinaru?
Hvernig var að sláin rétt númer?
Ágríns, ekki góra tökunum.
Ég er eitthvað að sláin rétt númer.
Sláttu við þetta númer?
Já, hendi, hendi, hvað meinaru?
Alltaf kokki, sko, hendur sér frábæru tökunum. Sláin við símanum.
Takkin er að hliði hlið, ok? Þannig, nú erum komin þetta rétt.
Skrúfaði 150%
User busy kjáftæði
Nákvæmlega, búið að lóka
Djöfn, ringdi ykkur að hérna, dömubúð, ég sammála því
Já, hvaða dömubúð?
Kúkaði bara nærfötuð eitthvað
Fiskbúð Suðurlands Þú segir bara þegar þú vill skella á Geð mér bara merki það Af hverju erum við svo bannarlegir? Þú maður byrja þetta season svo skrítið
Það ekki nóma við sem ég gera síma þá ætla ég að taka hérna Pukki
Pukki ferinn sko
Þetta kompakt sko
Heyru, mér sýnist þau ekkert vera að svara Ef að pröfa fisk
búið Eru ekki bara að sleppa þessu?
Þetta verður að gera sko
Reynum
Reynum eins og menn, annars fyrir við bara í næsta lið
okay, okay,
Já, okay. annars fyrir við okay, bara
ítilega.
Í frasakjæmur
Please, var
það Fiskbúin
Okkur svo fastur á fiskbúin
ég veit að
Hvað fættir sér þetta fyrir fiskbúin
Við þurfum eitthvað að tala við nættir á sko Þetta eitthvað skrítið
Kærist ára alltaf að spyrja hverju matin
Fiskur
Ég hata fisk sko Heyru, fiskbúinar eru ekki
Hvað er það?
Fiskbúin mót
Já, góðan daginn. Eða þið ennþá opin?
Já, við erum að, ég að loka bara, það opið til hálf, sko.
Ó, ok, ég ætla þá út í á mig. Ég var bara að spá, eigið þið svona þosk fyrir mig og kænsunum mína, my pookie bear?
Já, það allt til.
Ok, út af því að hún er sko, hún er ammali í kvöld og það er svona pukki-húki ammalis teiti Þannig að ég hoppa að spá hvort að það væri nokkuð hægt að mæta og kaupa smá þosk handa því
Hvað það getur þosk?
Ok, kækja, takk hella fyrir Anna, og ég skal hvað ég á alfa
Rar. Já, takk, já.
Þetta var mögulega lélegast í símarekkur í podcast history
Þetta
var
gerðið Ég gat ekki meira
Þetta var gerðið
Pukki Wukki Rar
Þetta var Hann líka fór að hlæja
Þetta var gerðið
Hann hindi Kortu kaupu fór
Þetta var gerðið
Þetta var alveg gamli sko Þannig þannig
Hann var ekki að gefa af sig sko Hann er ekki gaman bara
Mér líður svo vel
Skiljanlega
Ég vona að hefur hringt bara í no call ready sko Þegar hann, ef hann hringt tilbaka Úf,
Jesus. Þetta var gegga, ég ósamlega þetta var ræðilega Þetta var geggja
því það var Þetta var gott Þetta
wow.
var
mjög
Pukki Wukki Há pottir þetta svona fimm að slökk á þættinum sko
Hvað, sagði þetta ekki að vera eitthvað ammælisveisla eða eitthvað?
Jú,
ammælisveisla
Og
hvað var þorsk?
Ammælisveisla hjá Pukki Wukki
Pukki Wukki ammæli og ég ætla að kalla svona
Hvað var þorsk? Og er ræðilega gert um
eitthvað og eru tilbúin í þetta? Tilbúin í
ég lít á mig sem
takana Tilbúin í takana
Já, endur það
Bara þegar neti hennar lifir Býtum það er loading
Ég ætla að kenna einhverju öðru Net
En alltaf eitthvað annað
Já
Ég vittu þetta ekki
Heyru, er neti hennar hægasta net sögunar eða? Guð minn
Það er alltaf eitthvað
Heyru, sko Það er ennþá Ég ætla að sína einhverjum að stöluna Það er ennþá Núna getur
þetta sjokker
Ég veit ekki einhvern veginn, ég er að hlusta á því fyrst geti
Svo professional, sko
Hann opnaði þáttinn
á Þetta er upp í lengur Heyru
Þetta kjafta sem ég heit
Andrew Bjørs
Ey
Sebastian Ola
Ey
Ég ætla ekki okkur í fraskeppni
Ó
Ok
Ey
Hvernig líst ykkur á þennan betta?
Yes sir
Við getum líka ítt sko Býtum á þessu pási hérna
Getum við poppa henni champagne?
Á krið sko
Ég held að þessi bettin hjá Ólaf sinnum í undrarandi
Já
Stela þeim
Nú er það fikta hans í tökum Hvernig breyti þessu svona Já, shit maður Heyru, slökum á þessu
Mér nokkur í hitbítið, það var geggja Smá snáðan
Þessi hérna?
Já Þetta er svona
Hey. Ok.
Ó.
Horfðu á mig, horfðu á mig, gleymi svo í svona næstu 34 þætti. Ok. Það skiptir ekki máli.
Hey.
Mun aldrei finna hann. Frasakeppni, þetta er mjög einfalt, strákar. Ég er að fara að spyrja ykkur út í frasa. Þið getið þetta, já. Þetta eru 5 spurningar. Þetta eru bara 5 létt. Þetta er annarkort orð eða frasar. Hey. Og þið eigið að
segja mér. Ég er eitthvað bæsjara.
Prúfaði. Þetta var mjög leilu bossar, plískar eitthvað annað og mynda.
Ó, ég gerði að sljó, ég ætla að vera bara að íta.
Já, gerðu þetta.
Tjóðu professional maður.
Klassi.
Ok, flott.
Okay.
Við erum komið með allt núna. Ok,
hey.
Lægið samt að ég laður að búið, þannig að spólum aðeins tilbaka. Ok,
freestyle.
Má heyra bössurinn þinn, Óli.
Nei.
Ok, það er svarrétturinn, ok. Byrjum að fyrsta frasunum sem er úti um malt og appelsín. Sebastian?
Bara úti í ruglunu. Bara úti að aka, alveg úti í ruglunu.
Það er ekki rétt.
Kemur.
Ég veit ekki hver er að segja kemur en
fokkitt
úr komin í þáttinn. Er það nýi?
Má ég svara?
Já,
það er mín. Það er malt og appelsín út um allt.
Get ekki gefið eftir þetta, ég ætla að gefa dæmi. Þessir bjöfittan skeitungar eru til um dæmi. Þessir bjöfittan skeitungar eru út um allt og appelsín.
Roar!
Já, hva?
Þeir eru bara allstar.
Það er bara hárétt. Út um allt, það er hárétt.
Ég var að hugsa meira að þetta væri miklu erfið aða. Ég var bara ekki
það. Þetta
var ekkert aðlega easy. En ég hendi, það er margt og appelsín.
Þú beislega snerist þú bara við, sko.
Bara því að hann sagði þetta væri alltof auðveld.
Já.
Hvað þýðir orðið jórturleður?
Ó, ég hef heyrt það.
Já.
Hefur þú heyrt
það? Ég hef heyrt það.
Múrturleður?
Nei, júrtur.
Júrturleður.
Nei, ég veit ekki hvað þetta er sann. Ég kannast orðið.
Já, ertu allra að dingla?
Ég hef ekki hugmynd hvað
ekki sko. Ég skal koma með dæmi. Andreas, gerðu öllum greið og fáðu þér jórturleður. Eftir að þú...
Tattú? Já, tjúvill.
Þetta er svona hálfa... Þetta er svona 3 sekundar að koma.
Kemur.
Hvað fagmaður er þetta?
Ég veit ekki
þetta. Andri, gerðu einhverju greiða og fáðu júrtur leður.
Á ég að klára, út að hann gerði dingi sko á henni klæðu eftir að þú borðar harðfiskin.
Æi,
fáðu tyggjó, þetta er tyggjó.
Það er bara hárið.
Ég ætla að leiða að klára, já, tjöfullin.
2-0.
Nú er ég brjálaður, nú er reyður næsta sko.
2-0. Andri, þú ert
Þú er kokki.
Þú ert að rústa þessu.
Okay. Já, ég veit það.
Höldum áfram.
Ég ætla að vinna það sko. Hvað er margar eftir?
Það er 3 eftir.
Ó, okay.
Þú þarft að vinna allar 3.
Okay. Comeback season, let's go.
Ok, númer 4. Að skvett.
Númer 3 ekki?
Ég meina 3.
Númer
3. Ég er að mixa, ég með í skalinu þá er þetta númer 4 en ég er aðeins að mixa þessu.
Okay.
Það þú segir þetta svo létt.
Það var hann.
Þú samt að tapa 2-0.
Já, þetta sagði ég þetta var létt.
Já, þú segir þetta létt.
Jöfulli maður.
Að skvetta úr skinnsoknum.
Hvað sagði þetta?
Að skvetta úr skinnsoknum.
Að svitna. Að svitna.
Að skvetta
úr skinnsoknum.
Já, kemur hind.
Ég drakk svo mikið gos að ég varð bara að skvetta úr skinnsoknum.
Eða bara pissa.
Don't call it a comeback, sko.
Þegar ég sagði rara, ná fæk ég ekki svara, þá var ég að fara að segja það.
Let's fucking go, man.
Velgjart, það er 2-1. 2 spurningar eftir, þú getur ennþá unnið þetta.
Comeback season.
Og næsta er ég er að bíða eftir að beat and dropi, sko. Þá getur við að halda áfram.
Hann er að beat and dropi, það er búið að vera eins.
Nei, nú er eitthvað svona bridge, eitthvað. Opiðu, það er að koma. Ok, sorry, ég er að hlusta á live fiskit. Þetta er glæpur að
smá.
Nei, ok, heldur bara fram.
Getum við poppað þessu kampavínu?
Ó, þú mistur á droppinu bara.
Já, ég mista þig, það skiptir ekki máli.
Ég segi fokkitt.
Næsta spurning er
ég fokkitt til þess.
Að setja hann í skeitin. Þetta er flókið, sko. Að setja hann í skeitin.
Dingling.
Ok.
Það er að er þetta dónulegt? Getur þetta dónulegt? Mega sögurum vera tónuleg.
Ég meina þetta er ekki það má það, en þetta er ekki það tónuleg.
Ok, þá væri bara að gefa. Ég var að fara að segja mjög tónuleg.
Ég vil fá dæmi.
Já, það er ekki dæmi við það.
Er ekki dæmi?
Nei.
Sitin í skeitin.
Jú, býtu. Það er dæmi.
Heimabúð.
Hann leittist. Nei, þú, Sebastian fær svarið
þinn. Já, yes.
Hann leittist hvað Dóri var duglegur að setja hann í skeitin.
Ha?
Henni leittist hvað
Dóri. Þetta er það sem ég held. Þetta er það sem ég held. Er það það sama? Er ég bara að segja? Fuck me man, er það að stunda? Ok, fair enough, fair
enough. Hvað ætlar að segja?
The backside.
Já, ég hugsa það líka. Ég var hugsa um hitgatið.
Backside.
Ég hitgatið, sko.
Það er bara, nei.
Kemur.
Andri, viltu fá gíska núna?
Hún væri pyrra á því, sko.
Hún var pyrra
á því. En þetta því
hann var alltaf að setja hann í skeit.
Hann er þetta ekki að setja áttur.
Ég heyrði því að segja.
Dum.
Bum, 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 bum.
Sýtjum hér
Andri þá svar Arnars fæði Sebastian svarið þinn aftur
Hún hataði
Henni leittist hvað Dóri var duglegur að setja hann í skeitin
Og hvað var duglegur?
Hvað Dóri var duglegur að setja hann í skeitin?
Þetta er
Já hvað? Þetta er rosalega bátalegt svar sko
Þegar að hún vil ekki Sofa jafn mikið hjá
Það ekki rétt
Tengst það kynlíf eitthvað?
Nei
Tengst það ekki kynlíf?
Ekkert kynlíf
Hann segir, er það svona nálægt?
Já, hann sagði nálægt um mig Þetta hann Kan prumpa mikið?
Nei
Fuck!
Ég
Ertu með það?
Að kúka, kan kúka mikið?
Geta ekki að gefa rétt fyrir þetta Ég ætla ekki að gefa
eitthvað fyrir Kan drulla mikið?
Rétt svar er að kúka í kantinn á klósettinn og skilja þetta far Það er sem að segja, ég var snálaði á hann
Já Það var ekki nóldi sko en, veist, Einar sem nóldi var rassin en, veist,
Já,
þú
fattar
Er tveggjastegi login eða? Er tveggjastegi
eða? Nei
Ok, en við erum tveggjastegi eða, þú mátt byrja
Nei
Það er jafntefli
Ok, fæn
Þú getur jafnað
Ok
Og það var bara meistara jafntefli, annars vinnur Andri
Fair enough
Seinastist bara aðsinn Að bíða með útspertar klærnar
Að bíða?
Að bíða
með útspertar klærnar
Nákvæmlega svona
Er það nákvæmlega svona?
Já
Að bíða með útspertar klærnar Ditta bíður með útspertar klærnar eftir nýjasta veskinu frá Gucci
Hérðu, þannig að
Ljóðskott
Þú eru alltaf að Hvernig útskýr ég það?
Jú, það ekki
Bíða, þannig að forpanta eitthvað dót
Það er eitthvað
Sko ég er högmynd Við sagði það þur
Að bíða með útspertar klærnar okay. Dæmi, ditta bíður með útspertar klærnar Eftir nýjasta veskinu frá Gucci
Sét, hún bíður bara spennt
Það er bara hárið Það bíða bara há ógeðsla spennt Heyru, það er bara
meist Lucky guess sem ég á æfinu heyrt sko
Ég ætla bara að segja þetta sem mesta meistari jafntefli bara að sögunar
Jó Ég var satt að gefa þér sigurinn sko eiginlega Því að það var eitthvað eitt dæmi sem ég hann eiginlega gammir það Þannig að það var aldrei fyrsta
Þessi þáttur líka ég búið Nóa Sirius Ég nefnir Nóa Kropp Ég er bara ógisla svangur
Þú þarf að sponsora þér
Sko, Andri, mikrofónin er uppi Þannig að hver skeitt sem hún reynir að baktala mig Þá heyri ég þér, að því ég er með headset
Jálur, þú er bara að missa nokkur skiptur sann
Má ég samt fá, eða?
Já, gjör svo vel
Ég er ekki sponsorað þannig
Hérna, Andri, þú ert að football fan, ekki?
Jú, mjög mikill
Þú ert púlari
Að sjálfsögðu
Þú komst með lið, ekki?
Ég er með langar að checka on your ball knowledge
Ok
Blind rank top 5 Örsnögt Langar bara að sjá hversu fælur þú ert
Já.
Og hlustendur með að meta svolítið
Já, hlustendur með að taka þátt Eða eru að hlusta út í bílum með einhverjum Þú veist bara, taka í þátt
Ok, þú veist hvernig að virka vendala Blind rank, 85
Já
Ekki breyta Tilbúin Byrjum mynd á Gareth Bale
Bara
1 upp í 5
Gareth Bale Það er að taka allt inn í þetta
Bara þú mátt banka þessu alveg eins og vilt
Bara alveg eins og vilt
Þú mátt gera það Þú mátt bara gera þessu vilt
Fjarki
Bale Ok, áhugavert
Strax fjarkin og beil
Ok, Zlatan Ibrahimovic
Hvað höfðu það? Þristur
Þristur
Ok
Það er ekki að ljóða þér listið strax smá svona sössi, sko
Zlatan í þriðja beil í fjórða, ok
Ok
Hvað er það að grínast það?
Hvað
er það að
Við þess
Beil sé betri en
Nei.
Þú varst að segja Æ, veistu hvað
Nei, hann sagði að Zlatan var betri
Við erum ekki sáttum
fútbol
Ég sagði
að Zlatan
var betri
Af þessum Ok. Xavi. Nei,
ég má ekki breyta.
Þú mátt ekki breyta.
Nei, mátt ekki breyta.
Xavi.
Tvistur.
Tvistur, þannig að það bara
fyrsta sæti.
Ég veit ekki nefnir.
Það svo ekki, sko. Nei, sko, ég veit ekki.
Þannig að Andri Björs finnst
hann besti, kún hann segir að kún að gauður sem 50 hann segir að beil sem fjóriði hann segir að slata sem þriði Xavi annar og ég veist að setja nummer 1 Adolf Hitler.
Nei, og förum í næsta lið.
Það er bara valid.
Nummer 1 besti fútbolur landra. Hvernig að segja
af þessum er svona slatan nummer 1.
Já, eiginlega. Eða ekki.
Nei, er ekki Hitler.
Rétt. Slatan nummer 1, Xavi nummer 2 svona karriér og longevity og allt það.
Já.
Svo Aguero og síðan Bale.
Ég ætla að breyta sig í Ronaldo. En
það
svona
það Bale er
geðvegur
en overrated.
Fair enough. Eða hot take. Það er bara mjög velið til mig, sko.
Hverjum ertu mín?
Hvað er það að setja Ronaldo frekar að pakka það saman? Nú ertu væntalega Messi maður.
Ég er Messi maður.
Þú ert Liverpool maður. Helst í hendur alltaf.
Nei, mér erum bara, þú veist, Ronaldo er besti markaskorur allra tíma.
Það er farlegt, farlegt. En Messi er
besti fótboltaleikmaður allra
tíma. Fair enough.
Ég var fyrir rapper crap líka bara.
Ég var það.
Takk bara tvo back to back liði.
Viltu væri í rapper crap?
Ég til.
Ok, okay. Þú er að útskýra samt fyrir honum hvernig rapper crap.
Ok, þetta virkar svo leiðis. Ég kem í línu, ég vil koma í dæmi. Ég segi til dæmis that man over there is walking. Og þá segi því, ok.
Ég held að þetta sé ekki satt.
Já, þá hugsaði mig hvort þess að sé alvöru rapteksti eftir alvöru artista, frægan artista í mestum tilfellum eða eftir Lil Basti. Það erum ég, og það var að kjarta.
Það er ofsalett nefn, sko, Lil Basti.
Má ég byrja samt á einum lyric?
Já.
Já.
Yeah, I'm the king, Burger King.
Þetta er Kanye West. Og ef við ekki hafa þetta þannig, ef þú gískar þetta sé rétt,
já,
þá er það stig. Og en ef þú gískar artistan, þá er eitt bónusstig.
Ég er sammála. Þannig ef þú segir satt, þá gískar strax hvað artist er það.
Hvað er það margar spurningar?
Þetta er held ég 9-10.
9-10, ok, þú telst
þetta. Það er sko. Okay. Og þetta er á ensku, þetta er á ensku.
Okay.
Allt á ensku.
Byrðum að herra þess, maður herra þess. Ó,
ok.
Ey, sitjum hér. Ok, ok, tilbúin.
Okay.
Fyrsta línan, þetta er ennsku eins og ég segi. I cook so much crystal meth, you should call me Queen Elizabeth.
Ég ætla að segja þetta sé ekki rapteksti.
Okay. Ég ætla að segja bara satt af því að ég vil ekki.
Ok, þetta er hvern. Þetta er gíska, þarf þess ekki. Þetta er
Denzel Curry.
Denzel Curry, þetta var Lil Basti.
Lil Basti, eitt nú fyrir mér.
Þetta var Lil Basti. Hann er, já.
Vel gert.
Góð lína, sant?
Já, bara gegn.
Já, ekki. I came out the womb with my dick hard.
Er rétt?
Ég ætla að segja þetta sé Lil Basti.
Lil Basti, gíska það. Það er ekki smá erfitt, sko. Viltu hafa þannig samt?
Það er bara gaman, þá getur
þú. Og þarf ef maður ekki með neitt, þá þarf maður samt ekki. Já. Þetta er J. Cole.
Eru, það er 1-1, ok?
Það er 1-1.
Ég man eftir þessu texti, ég bara vissi ekki eftir
hvernig. Ertu maður að rannsaka fyrir hennan lið?
Já.
Það vissi ekki, þannig að þessum leið fyrir 5 minnur, sko.
Tjúin. I don't give a fuck if this chick was my own mother. I still fuck her with no rubber.
Satt.
Ég held að þetta er satt.
Já, ég líka.
Ok, við líka skaða?
Nei.
Ok.
6ix9ine.
Eminem.
Jesus.
Eminem texti.
Það kemur sem þetta ekki hóvart. Hann er með skrýtna texti.
Hann er með
skrýt, mjög skrýtna texti.
Ég veikum það er mikið Eminem material sem ég get unni með, sko.
Já.
Ok, nú greiði, hvað er staðan? 22?
Já, eða ekki. 22.
My shoes be dripping. Hats, jeans and sweater pimping. While you ain't at your place, my dick be in your girl's face.
Ok, þetta er sagt, þetta er bara, þú, ég ætla bara að segja, það er ekki fræðilegu möguleiki að þú hefði getað samið þetta.
Já, hann samdi þetta, bara hats off, sko.
Þetta bara var Lil Basti.
Ertu að jóka?
Þetta var Lil Basti, takk hella fyrir mig.
Sva?
Ey, hit me up, producer, ég er að fara on the track, sko.
Heyri, eða eitthvað vanda ghostwriter, wow.
Lita dæmi, sko.
Samt, ok, við skulum að rókur aðeins. Ég held að það sé enginn að fara að senda mennur að koma með aðra svona
línu
með
það
með dick in my face.
Netan sendir þetta á mig bara eftir, sko. Má ég nota þetta? Nei, ok. Ok, tímunir.
Já.
I popped up like bread in a toaster.
Þetta er satt.
Ok.
Þetta er satt.
Ok. Þetta er skepta.
Já.
Skepta. Vissur þetta bara?
Já.
Já, verður.
Ég vissi ekki að þetta var skepta.
Já, þú vissur þetta alveg.
Já.
Þú heyri bara á þessu.
Nei, ég bara hef heyrt lagi.
Ok, tímunir.
Já.
I'm so rich, I don't need your cross-eyed looking bitch.
Þú.
Þetta er ég, þetta var Lil Basti. Ég er að
4-3 fyrir mér.
Ég er hætti alveg texta með 4-3. Óli er að dörru Lut tapa. Hvað er slökkt á símanum genli?
Ok, það er bara að senda mig endalust. Ég bara hvað er í gangi.
Það er smá aðeir, það er frægur, sko. Það er smá aðeir.
Já, bara gangi það alltaf verið góð.
Eðlilega frægur,
sko. Ættu með þeir?
Já.
I kick plenty of ass, so call me an astronaut.
Þetta er Lil Basti.
Nei, þetta er satt.
Þetta er Dr. Dre.
Finn þrjú.
Óli, þú
ert að skýta á mig.
Þú hefðir alltaf mikil að trúa mér eftir innan eina gjóða texta.
Ég veit það. Hvað er eiginlega?
Það eru þrjú eftir, heldur.
Þrjú eftir, ég getur neina.
Það er fimm þrjú.
Fimm þrjú. Ok, þú er hann á öllu rétt og þú er hann á öllu vitlust. Ég ætla að byrja þér.
Ok.
Þú er að byrja að segja.
Ok.
My mind be crazy, so now tell me I'm as good as Jay-Z.
Ekki satt.
Ég þarf að komast áfram, ég ætla að setja sér satt. Ég ætla að segja að þetta sé.
Þarf þess ekki, þetta var Lil Basti. Í mjögur.
Fuck off, maður.
Bang!
Nei, þetta er mín kettna, það kemur mögulega, sko, bara 20 stíð í lókin, sko.
Ég er svo kæmst, ég er svo mikið kæmskað, ég er tún.
Nefna náttúrulega þú nærð að gísku artistan líka.
Ó, já, reyndar.
Gæti verið.
Já, reyndar.
Tilbúinir.
Já.
Magazines call me a rockstar. Girls call me a cockstar.
Andri Björs, nei.
ég ætla að segja Lil Basti áttur.
Ok, hvað þú segja?
Satt.
Satt, okkur viltu gíska? Ok, ég verður veginn, þetta er satt. Þetta er frægur artist, mjög frægur.
Er ég bara að drulla á mig?
Þú ert mjög lélegt performance.
Rockstar, Post Malone.
Er það Jay-Z?
Ég hugsa Jay-Z.
Að þú nefndi Jay-Z seinustu líka.
Ég heldur að segja sko.
Það er mjög fræð, hugsaði Kanye, Jay-Z.
Þetta er stærstu sko. Þetta var lag með Jay-Z og Kanye, man ekki nokkuð hvað heitir en allavega. Síðasta.
Ok.
Hvað er staðan? 6-3, held ég.
8-3.
8-3? Gaur, þú varst ræðil.
Hefði bara
upp á þeirinn. Hefði það nú öllu rétt og ég er að taka freestyle en þú ert með eitt vitlust.
Ég með eitt vitlust.
Hverjum það eru vitlust? Það var hann með Shoesby Drippin. Það var það, hann sem þið held að vera svo. Hann...
Ég held að það var mjög gott.
Jú, já, nei, já. Ég með tvö vitlust, ég með það en og fyrsta.
Já, ok. Sjáum hvernig það er hérna.
Já.
The girls call me Thor. Because my hair too long and my dick too strong.
Já, þetta er Lil Basti.
Þetta er Lil Basti.
Já, lörinni.
Já.
Þetta var Kanye.
Jesus almáttu.
Nei, ég er tók að þetta og ég.
Okay. Heyrðu, þetta var bara
a
walk over. Jesus
almáttu. Hefur línu samt eða? Hefur ræðast að línu þetta samt?
Þetta var...
My shoes be dripping, hats, jeans and sweater pimping. While you ain't at your place, my dick be in a girl's face.
Jesus almáttu. Heyrðu, nú get ég ekki... Ég þarf alltaf, sko þegar ég posta tættum á Spotify og þarf ég að gera þetta explicit content eða ekki. Nú þarf ég að gera það, fælli því. Bara út af þessum lið.
Ég vona að ég fá að vera í nokkur þóttum viðbótt. Það var mér hægt út bara.
Heyrðu, ég ætla að taka ykkur
kettnir,
í nýja uppbólslegin minn sem er Brain Freeze, heilafrosti.
Brain Freeze.
Hvernig þetta virkar er að ég spyr ykkur spurningu.
Getum við fyrst aðeins?
Já. Já, Andrés er þetta borðið en að nógu gróp.
Sexy.
Getum við heyrt aðeins að þetta crunch?
Heyrðu, einu
sann. Gerðan að,
einu sann. Við erum byrjar alltaf að gera eitthvað ASMR innan, alltaf.
Það er margir að vera bara að kveiknaði mörgum hafna, sko.
Andri, nú þarft þú að vera vakandi, Ólið, þú þarft líka að vera vakandi. Ég kem með einhvern flokk og...
Það er sem ekki kertniskap, ég er smá hrættur, sko.
Ég veit að...
Það er brjál úrðum með það,
sko. Hver byrja?
Andri.
Ég skal byrja.
Gesturinn byrjar,
það er góður punktur.
Ekki.
Nefndu hlaupara frá Íslandi sem hafa hlupið á 10 minnum sekundum. Já, ok.
Það er ekki þá, bara punktur á mig.
Er þið tilbúinir?
Já. Ó, já,
hann betið. Öðvelt, ég kem með flokk og þegar nefna bara...
Hvað er ekki betið það?
Ítta aðeins. Þegar nefna bara eins mikið og þið getið til skiptis, bara eða þið frísið þá eru búin að tapa.
Ok, let's go.
Okay.
Og við erum að byrja þetta á fyrsta sem eru áramótin.
Ha?
Byrðu áramótin?
Já, bara hluti sem tekjast áramótin.
Já. Flugeldar.
Nautasteg.
Kambæn.
Bakkalútur.
Annar stjörnuljós.
Beer.
Cocktailar.
Bara kartöflur.
Fjölskylda.
Ó, gott svar, sískinni.
Það er fjölskylda.
Ég leiði sér.
Anlega.
Foreldrar.
Já.
Þú veist að
makar.
Jöld,
er það. Ég er að sita á það, sko. Já, fyrir hann af rall núna, ok.
Ok, fjölskyldur er búnar.
Já, nákvæmlega.
Ok, tertur, svona flugeldartertur.
Hann sagði flugeldar.
Það er svona svo broad.
Nei.
Jú. Ok, ég skal taka ætlið hana.
Ok.
Í vikni. Ég skal taka ætlið
hana. Ok, ég geð sjensjónar að nefna eitthvað.
Við þú, hann fekk líka
sjensjónar. Nei, Versta keppni.
Ok. Förum beint úr áramótunum.
Ja, förum þann.
Yfir í
Christmas.
Jólin.
Já.
Í alvöru.
Sebastian, þú byrjar.
Bara kalkún.
Pakkar.
Fóraðrar.
Smjörstektur humar.
Ó, takk. Jólatré.
Sæði, nei, ég sagði pakkar. Já, pakkar. Jólaskraut.
Ú. Stjarnan á topnum á jólatrénu. Það er ekki jólaskraut.
Jólaskraut.
Nei, come on. Það er svolítið svona, það er alvöru dæmi, sko. Jólastjarnan.
Það er skraut.
Já, þú veist, þú ert að bara taka allt skraut úr, bara seríur og allt.
Ok, leifum það.
Ok, slæk ekki gert það núna. Ég fæði third times a charm. Núna, okay. nú byrja ég, sko.
Ok, heyru, það er bara eitt, ok, eitt núna bara. Eitt núna fyrir andra.
Já.
Ok, eru tilbúinir?
Já, sikka þessu ekki þessu.
Ok,
þú byrja. Er ekki áfram jólin? Já, að gera.
Nei, jólin eru bara búin, við ætla bara að exa það út.
Okay.
Þú fækst bara stigi fyrir áramótin, ok?
Ok.
Eru tilbúinir?
Já.
Höfuðborgir.
Ú, og ég byrja.
Róm.
Reykjavík.
London.
Oslo.
Berlín.
Helsinki.
São Paulo.
Madrid.
Buenos Aires.
Er ekki Lisbon?
Er það?
Er ekki Lisbon í Portugal?
Capital of Portugal. Vídu. Það er Lisbon.
Ég sagði
það. Það er líka.
Takk, takk, takk.
Það er 1-1.
Þú testar hann þá bara...
Já,
ég testa
það Þú testa, já, þú hann var mikið svip sko,
Ég held að það sé
Nei, ég sagði Lista.
Oslo
Oslo
Kemur Heiðu Þá þurfum við að halda áfram hérna Og þetta er upp á sigurinn
Ok, en mér langar sem að maður segja eitt Mér langar sem að sjá þig keppis líka sko Má ég taka eftir dómaran? Bara einu sinni
Já, gerðu það
Tökum okkur núna einu sinni, ég ætla að vinna hann
Þá tekur okkur andra
Og eftir og eftir
Ertu tilbúin?
Já
Ég þarf vel að taka spili með mér svo getur gerst það lengur því ég bara kom með eitthvað top of my head
okay.
Þetta er for the win
Það getur ekki hugsa mikið sko okay,
Er þið tilbúin, einn, tveir og Inni, já, Sebastian
já, já.
Inni í svefnherbygginu
Rúm
Kynlífstæki
Það er ég, sæng
Sjónvarp
Koti
Dína
Skrifborð
Lampi
Hillur
Sími
Hleslutæki
Playstation
Ú, ég ætla að segja, MacBook
PlayStation Festering
PlayStation Hlæstaki Hlæstaki núra
Fataskápur
Föt Ná, nú mátt ekki segja bólur Nú mátt ekki segja bólur, nei
Ég ætla að henda
Your rules
Anna, hvað heitir það svona, hangi
Hengi tré
Herðatré
Herðatré, ú Rakspírar
Vegar að glugga Rakspírar inn í, ok
Ég gefið minn á mér, sko, gefið minn á bæ
Ok, hann fyrir hann fyrir hann
Fuck Sængu ver
Kotta ver
Teppi
Lag
Hérna
Þetta er allir húsinu
Þetta er ekki að koma Þetta er ekki að koma
Hvað er þetta sem þú ert að benda á gólfinu?
Þetta er ekki að koma til mín Okkur er því að koma til mín Fuck me man
Er the winner, velgjart
Er þetta eitthvað teppi líka?
Þetta er teppi, já
Fuck me man
Nei, þetta er motta
Motta
Sebastian, sem sagt, fyrir þá sem er ekki að horfa þáttin Hann er bendandi inn á gólfið Þetta hérna
Ég hérna að vera að tala um golf
Þetta er öllu húsinu
Já, þetta er öllu húsinu
Nei, ég var bara, þetta kom ekki til mín Móttan kom ekki til mín
Ég held að vera að benda á gólf Og ég bara, hvernig veist ekki hvað það heit
Hvað er þetta hérna?
Þetta er hann á park
Bokkin heimsku gæja
Heyri, þú vilt taka mig og Andra í þetta?
Mér langast að sjá okkur Hvernig tónlist
Sko, ég hlusta bara á hvað sem er, sko
Ok, en þið vitið samt alveg Mér langar lúmst að segja svona
Country
Við veist hvað, fuck it, mér langar að sjá hvert þið náu ykkur okay. Það er ég hlusta mikið á svona gamaldag, sko
Ok, þið tilbúin,
ég byrja að
Ok
Mikið gamald
Það er svona þannig, svona gamli menni þannig, sko Tilbúin að þér
Ó, nei
Hver Það byrja á Óla, að þið er the host
Hvað
er
það
Queen
Ég sagði það
Þú sagði Queens
Ég sagði Queens
Og gældi hvað aldrei
Queen Hvað reyði þú?
Beatles
Rolling Stones
Já Fjórir
Out
Led Zeppelin
Já ég var bara
glemt Ég var allir það maður Vákvæða
Fair
enough Ég var að vonast þessi bara Gömlum Ég kann ekki hljómsin
Næ ok fair enough
Þar er ég
Viltu prófa fyrir það að það?
Já fyrir mig
það Fokit
Artistar
bara fokit Söngvarar eitthvað
Eric Clapton
gott svar
Justin Bieber
Ariana Grande
Miley Cyrus
Miley, vel gert Madonna
Mason Ramsey
Mason Man. Who's Mans?
Hver, bittu, bittu, wow.
Mason.
Jú, erðu,
wow.
Veistu ekki?
Já.
Hefurðu aldrei heyrt?
The Yodel Kid.
Hefurðu aldrei heyrt? Before I knew it með Mason Ramsey, já.
Ég bara vissi ekki að hann væri artisti.
Nei, líka hann sko, hann sagði Queen vitlaust og svo ég fyrir hann að öskur okkur fyrir ykkur eftir.
Veistu hvað, Before I knew it með Mason Ramsey með marka milljónur á Spotify?
5,3.
37?
Monthly?
Nei, bara hlustan hann á.
Ég kom að hérna, ég bara
gleymdu þér þessi krakki sem er 37 monthly, sko.
Alvöru klátt.
Þetta alvöru lag, sko.
Já, á, þvílíka lægum, maður. Ok, ég tapa bara þessu að ég questiona það.
Tilbúin. Before I knew it, I was holding on the door. Holding your hands, getting up above. Ok, haldum að
fara. Þetta er svakalegt, maður.
Ok.
Já, ég tapa bara þessu að ég questiona það.
Já.
Þannig, já. Hvað vilja bara aftur eða? Er þetta bara komið?
Nei, Óli vann þetta bara.
Ég vann
þetta.
Þú vann
þetta. Ok. Hvernig fannst þetta klart þessu svari?
Það var mjög gott, ég verð að gefa það.
Ég farið á tónleika.
Í alvörinni?
Assi alveg, ég vann að stila þess að fara aftur í vor.
Sæk. Hvernig var?
Geðvægt.
Fokk mér maður, ég var svo til að sko.
Fyrstu tónleikar eftir COVID.
Ég veit það ekki, sorry, ég veit ekki hver er klappa er.
Ég segi betri svo eftir.
Ég til að.
Andri, mér nokkar smá keppa við Ólaðan að þú þarft eila að koma flokk.
Ok, heyrðu, flokkur.
Já, þessu. Það var svo slagur.
Hver byrja Óli?
Já, þú.
Mér finnst það ógsta skemmtilegt, sorry.
Þetta ógsta gán, sko.
Við getum ángriðs gert klukk til maður
þátt.
Vör, fata vörumerki
Chanel. Æ, fokk mér maður Gucci
Louis Vuitton.
Hvað sagðið fyrst?
Chanel.
Oh, Gap.
Balenciaga.
Fokk mér svo lélu með það Nike.
Moncler.
Adidas.
New Balance.
Puma.
Cool Bet.
Verður ekki hægt að kaupi það?
Ég ætla að ég myndi að segja það. Cool Bet eru með geðveik föt.
Já,
er það ekki sendi mig þannig að maður fá meira.
Ok,
fyrir mig ógæslega flott föt, sko.
Gullspjald, flott.
Ó ég er alveg öndurrömmur. Nei, það var ekki, búið, ekki
Abercrombie and Fitch.
Fuck mér maður, ég er í því.
Ég tók ekki snefti.
Ó, oh, fuck. Sko, mér er svo drullið svo merki. Það eru bara lífa þess.
Shit.
Dómari
3 2 1 Ég var sagði, þú sagði gap. Ásveg, hvað kom beint í hausinn á mér?
Hvað?
Easy.
Já.
Af því að það er kolla.
Já.
Þetta hefur verið svo létt.
Shit, maður, ég panikaði allan tíma, sko. Ég sagði ekkert hvað þetta að segja.
Undirarmur.
Ég fór í gap nr. 2, sko. Segir ekki fyrir mikið, ja.
Ég var bara svona, ég ímyndaði mér Anna, Fifth Avenue og New York og bara svona þegar maður labba fram ég og bara svona ok, þessi búð
Alltaf í New York
er ekki. Nei, ég held að þessi ekki ná Fifth Avenue, sko.
Mér var svo fyndi, það var Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Gap.
Við fórum úr sko hérna.
Þegar beint úr Gap.
Præstæki bara sko.
Nei, síðan fullt maður.
Það er nóg til, bara við erum bara þroska eftir, við vitum ekki neitt.
Við erum því miður mjög lága greindæðistölu, sko. Alveg bara...
Andri, þú ert fótbolta aðdæfandi.
Já,
mikill.
Oh shit, you beat a play. Óli, er þú horfir mikið á enska boltan?
Þú veist, já.
Fyrsta rétti pönt fara að byrja. Sebastian, lög. Lið í ensku úrvalsdeildinni.
Manchester United.
City.
Liverpool.
Chelsea.
Arsenal.
Tottenham.
Fuck me, Bournemouth.
Luton.
Burnley.
Aston Villa.
Eru þeir núna?
Já.
Nei, byrði, þú þá Tottenham að það komi.
Já.
Fuck. Nei, Brighton.
Ok.
Sheffield.
Brentford.
Ég vel gert.
Takk.
Það er ekki mörg gæsti, sko.
Það er ekki mörg gæsti, ég er ekki með meira. Gennum tíma.
Gennum smá tíma.
Já.
Þannig að ég með þetta, hvað
heit það er?
Akkur er, byrðu, hæ?
Þeir.
Hver er í?
Njúkastúl, fyrir ekki.
Ah, já, fuck, við glindu því. Nei, Aston Villa ætlar að komið.
Já.
Það er komið.
Fuck. Æ, ég er búinn, sko.
Já, heyrðu, Sebastian vann þessa keppni.
Yeah,
hann gaf mig sigurinn. Ég meina að hann tapaði, ég er að tjúka að
sigurinn. Gaf mig sigurinn.
Ég er að föndra.
Fuck. En hvað, ertu mikill grjótarður að það?
Já, ég...
Hvað sem margar leikið verið að fara á?
Ég? Svona... 8 til 12.
Dæjú! Hver er besti?
Mála er, ég er liðupulmaðurinn, ég hef ekki bara að fara að lið. Ég fór að sitja í sáðantóna einu sinni.
Jó, hvernig var það? Stemming?
Það var mjög gaman.
Þú veist, en var stemming?
Það var stemming.
Þú veist?
Var það ég til þetta?
Nei,
já, það er svona
stemming.
Make sense.
og City tapaði 4-2. Manni setti
þrennu.
Já. Já, langt síðan.
Já, ég var
2014
16 eitthvað.
Tæjum. Já, alltaf heyrta að stemning hjá minni leiðunum sko.
Já.
Eins og Champions League.
Já, sérstaklega þegar við vorum náttúrulega sátum hjá Southampton og unnum sko 4-2.
Það bara geðveik stemning.
Og svo fór ég á, svo fór ég að vestam Liverpool á anna Olympíuleikvanganum hjá anna vestam.
Það náttúrulega geðveiklu sko.
Geðveiku. Og keypti miðan fyrir utan.
Það svo leiðis.
Var það? Hvað kostuðu þeir?
Alveg 150 pund.
Já, ok. Meina, voru það góð sæti?
Nei, ekkert tiltölulega.
Ég fór á
NBA. En þetta var alltaf út að þetta var þessi leikur, þá var þetta ógeðslega dýrt. Við vorum langt uppi, en þú veist, maður sá þetta samt vel og Liverpool vann eitthvað, þú veist, 4-1.
Hefur þú farið á NBA leik?
Nei.
Þú hefur farið á NBA
leik? Ég fór á 2.
Hvað leik ég fórst á?
Ég fór á LA Clippers á móti minnum, þetta var svolítið langt síðan, minnum við Denver.
Denver?
Í LA, sko.
Minnum en Denver?
Fór í, hérna, Staples Center. Fucking geðvitt. Það var þetta ammælisgjöf minn, mamma pappi gaf mér svona, ekki segja VIP með, það var svolítið hátt upp og í svona fínum sætum. Það var ekki eitthvað svona gómasæti, sko. Þannig að í sömu ferð fór ég til Brooklyn, þá fór ég gómasætin, sko. Þá var ég inn í kráðu, það var miklu skemmtilega.
Í Barclays Center?
Já.
Varstu bara efst uppi?
Nei, ég var bara frekar góðum sætum. Þetta var með svo, við ætlum ekki að fara, við fórum í Brooklyn og síðan var ég bara svona, það eru fokkn ótrýri miðar.
Já, já, ertu að grínast, það akkur það sem ég að fara að koma.
Nema ég var sko, ég sá þess að þú sast, það var hræðilegt.
Það voru hræðilegt.
Já. Ef þetta er völlurinn, ég var ángurist, þú var svona hérna,
Nei,
ég var svona hérna.
Ég held að þú getur ekki
ímyndað. Ég var, sko.
Var fatta uppi,
sko.
Það er sko, ef ég hefði
Óli var nær loftinu
ángriðinstanni, sko Og svo var hann svona tróa okkur á milli fólk
Já.
Ef ég hefði dottið niður, ég hefði bara dáið
Já, þetta mjög bratt, sko En líka þú ert óöfnað, þú fekkst versta liði deildinni
Ég veit það,
nei, sko Ég ætla líka að segja, sko Þetta var ekki bara á Wizards verið ömulegir Það voru nettsekkert sérstakir
Það er ekki líka, sko
Ég held að það var 16. sæti á mótið 2017. sæti
Þetta er svo ásendun er næst líðast í deildinni Menn Brooklyn er hann alltaf
En sko, ég kíkti á þetta deinum ári, ég sá þetta Og svo vorum við lestinni á leiðinni aðeins neðar í New York Og ég sá bara Leikur byrja eftir hálftíma, ég kíkja hann sá þetta Sá meðin kostiði 11 dólarar stykki Svo þegar fyrir ég að það voru fís Býttu, það voru fís 12 dólarar Það endaði 25 dólarum, cirka hver meðin Ég bara komið 50 dólarar frá NBA leik sem byrja eftir hálftíma Tökum bara literally Ok, kaupum þetta Förum út á næsta stoppi, fórum í næsta lest og erum komin
Shit, maður
Ég var aldrei frá NBA leik, ok Ég ekki mikill körbóltgall I'm sorry Þetta var ein leiðilegasta upplifun sem ég upplifði á ævinni Ég ekki svo tjóka Ég var náttúrulega efst uppi Þetta var hálftóm hálftóm arena
Já
Það var engin stemmari Bæði liðin voru svo léleg Ég held að það tók Ég held að þau tók ángrið svona tíminna kafla sem engin skoraði
Já, þetta eru mjög lélegið, sko
Þetta voru
mjög lélegið Þetta er regular season Þannig þú veist,
það
er alltaf sama
Já, það er alltaf sama
Eina skemmtilega
Það er það sem ég fíla ekki við korfboltan
Nei, það er rétt
Eina skemmtilega
Það er mitt
Eina skemmtilega við þetta Voru, þú veist, þegar komið í hlé Og það voru einhverjum gæði með svona t-shirt kennan Og voru eitthvað að það var gaman
En eina er að t-shirt kennan náði ekki
Nákvæmlega, en ég var aldrei að fara að fá þetta t-shirt kennan En það var
Náðið þessu helming ólátt
Nei, það fór satt alveg í stúkura mína Bara aðeins lengra hinum minn
Ég get þetta alveg, sko, sagt alveg svona lélið
Já.
Ég var út í Barcelona núna í mæ Það var síðast umferð spænsku deildir hennar
okay.
Og við ætlum að Barceleik Bara, þú veist, við vorum úti að hugsa Er Barceleikur? Barceleikur, en þeir eru útivelli Sáum síðan að Og svo súna Espanjóli, man ekki hvort það var Espanjóli held ég Já, Espanjóli Þannig að þú staðið bara hann að 20 minni keisla
ja.
Og við bara, ok Mætum bara fyrir það Það hlýtur eitthvað að selja með það Og við kingum að töfluna Og þeirra kemum móti liði í bombaráttu Og Espanjóli eru nú þegar búin að falla Og við mættum fyrir það Og það var bara eitthvað sko svona Mafju Þú veist svona ústras Sur,
Já
Og það var bara móti dómurum að því að það var eitthvað að dómarinu voru við bara búin að fáka þeim og eitthvað svona og við mætum, það er ekki fullu völlur, alls ekki en við erum samt í mjög góðum sætum Það eru allir með flöytu, allir
ráttur
Í 90 mínútur voru allar flöytur í gangi Leikurinn endaði 3-3
Það var Úíka, það er
góð leikur sko
Fækst ekki bara
Geðvegur leikur
En sko, í snabbi aðleik Ég fór í öðrum leiklunda Mér var alltaf leiklunda
Í öðrum leiklunda?
Já, það var ekkert að gerast
Þú valdi náttúrulega öminni lið
Ég nefndi ekki að vera hennar Bara einhvern einn og hálfa tíma auka Ger ekki raskat
Reyndar, reyndar
Þú fækst að sjá Karl Kuzma
Húða Fokkis
Og Jordan Poole
Sorry, en Who is that?
Nei, sko, Það var held ég sko mánuði áður en Katie og Kyrie Irving fór í liði Það var svona mánuð undan
Þú hefði náttúrulega aldrei fengið gott verð að miða
Nei, það hefði náttúrulega hræðilega Þá hefði þetta borgar bara 100 áskallega
Já, við erum velkomin í Körfuboltaspjalli
Alla vað, hvað segir þið góð?
Já, það er gætið feskir það
Já, við erum bara mjög góðir Heyrðu, við erum búin að vera henni klukkutíma.
Sleta.
Ég þarf að mættur annað eftir 9 mínútur. Þannig að erum við með eitthvað.
Eitthvað TikTok celebrity tengt.
Já, bara, ertu með eitthvað skemmtilegt, Andri? Það segja. Ég ætla að mást að segja frá næstu gestum. Ég lofa því byrjun þáttarins.
Má ég hinta?
Næsti gestum.
Má ég hinta næsta?
Og máttu segja hver næsti gestum.
Andri, you're my idol. Þetta er hint.
Andri veit hver, ég sögum
hann. Já, ég veit hann eitthvað. Hann er svona, hann að taka kæra
þeim, sko. Þetta er FM
957.
Nei, þetta er ekki Gústi B. Þetta er Guðjónsmári úr idolinu á FM. Hann verður á miðvikudaginn eftir viku. Ég að pæla. Nei, get ekki gert það.
Jú, hvað?
Þáttur þrjú verður hann að tveir fellar með podcastið.
Hefðu því.
Þáttu fjögur við hefum eftir ákveða hvað verður þáttu fjögur.
Já, kemur ljós.
Það kemur bara ljós. Það
var stemning, 100% stemning.
Og þáttu fyrir það.
Það var líka stemning.
Það var líka stemning.
Þetta er bara bullandi stemning alltaf.
Má ég segja eitt?
Já.
Ég var að posta TikToki á deginu sem þetta podcast kemur út.
Já.
Ég tjekka á því. Þegar ég, ég er ekki viss hvort að ég muni gera það, en ég ætla að sjá hvort því ég muni munita.
Ok.
Já, þetta er sem það 3. janúar í dag.
Þurra til janúar.
Þannig segi ég bara takk fyrir komuna, strákar. Þú hefur verið velkomin í podcast season
2. Bye, Pookie Bear.
Bye, Pookie Bear. Sér sjáumst aftur eftir viku. Bless í dag.